Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 15.56 tezliyində, həm pek vasitəsilə Türksatdə və Hot4-də, həm də internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında. İki keçmiş deputatlığa namizədin məhkəmələrində baş verənlər, biri Göyçaydar, biri Bakıda.
Kapalı kesilməyi də özü vəxtiyyənin hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirməlidir. Burada bir gizli bir dövlət sirri yoxdur, hər hansı bir xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir məsələ yoxdur. Təbii ki, biz burada ədalətli bir qərar gözləmirik.
85 kilometr yolun yenidən qurulmasına 350 milyon dolar pul ayrılması normaldır, yoxsa buradan korrupsiyaya gəlir? Və məşhur yazıçıya qarşı iddia iflasa uğradı. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bugün Sabahil rayon məhkəməsində 2 il azadlıqdan məhrum edilmiş gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin Respublika Prokurorluğundan şikayətinə baxılıb, amma hakim iddianı təmin eləməyib. Bəxtiyar Hacıyev bu ilin martında polis idarəsi və təcridxanada zorakılığa məruz qalması ilə bağlı Respublika Prokurorluğuna müraciət etmişdi, amma prokurorluğun qərarı onu qani eləməmiş və o məhkəməyə üst tutmuşdu. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Biz Türkiyə ilə viza rejiminin ləğvində problem görmürük, amma buna etiraz edən İran onunla münasibətlərdə də eyni addımın atılmasını istəyir və əks halda Azərbaycanın Naxçıvanla quru əlaqəsini kəsəcəyini deyir. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsunov Türkiyənin Today Zaman qəzetinə müsahibəsində deyib. Bu bildirib ki, hazırki mərhələdə Azərbaycanın hər iki dövlətlə viza rejimini eyni vaxtda ləğv etməyə hazır olduğunu görmür və bu Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Çünki siyasi cəhətdən İrandakı sabitlik Azərbaycana qaçqın axınına səbəb ola bilər. Biz isə kiçik ölkəyik və milli təhlükəsizliyimiz barədə yaxşı düşünməliyik, deyə o vurğulayıb. Xəzəryanı ölkələrin növbəti samiti Rusiyada keçiriləcək. Tartasın məlumatına görə bu barədə çərşənbə günü Moskvada Rusiya prezidentinin Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Golovin məlumat verib. Moskvada Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanın hazırlanmasına dair işçi qrupun 29-cu iclası keçirilib, Golovin işçi qrupun növbəti iclasının isə Astanada keçiriləcəyini deyib. Serbiyanın hakim hərbi məhkəməsi Xorvat sirplərinin keçmiş lideri Goran Hacicin Haqa tribunalına verilməsi barədə qərar qəbul edib. Hacicin vəkili Toma Filla yaxın günlərdə onun Haqa tribunalına veriləcəyini deyir. Serbiya prezidenti Boris Tadic bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Jutro su 8:24 u rejonu Fruške Gore uhapšen je Goran Hadžić.
Goran Hadžić çərşənbə günü səhər saat 8:24-də Fruška Gore rayonunda həbs olunub və Serbiya bununla Haqa məhkəməsi ilə əməkdaşlığın ən çətin mərhələsini başa çatdırdı.
Haškin tribunalım.
Boris Tadic, 52 yaşlı Hacic 1990-cı illər Balkan müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər törətməkdə tam olunur və bu işlə bağlı beynəlxalq axtarışda olan sonuncu Serbiyada Avropa Birliyi ilə NATO Hacicin həbsini alqışlayıb. İki ay bundan əvvəl Bosniyadakı keçmiş Serb ordusunun komandanı Ratko Mladic də Serbiyada həbs olunaraq Haqa məhkəməsinə verilib. Bu iki nəfərin həbsi Serbiyanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasında əsas şərtlərdən biri idi. BMT Somalinin cənubundakı iki rayonunu rəsmi azlıq zonası elan edib. Təşkilat artıq Somalidə 10 minlərlə adamın azlıqdan öldüyünü xəbər verir. Son bir neçə 10 ildir ki, Somalidə güclü quraqlıqdır. BMT-nin Somaliya Humanitar Yardım üzrə koordinatoru Mark Bowden.
In some parts of Somalia,
təsdiq eləyə bilərəm ki, Somalinin bir neçə rayonunda 5 yaşına dək uşaqların 50% azlıqdan əziyyət çəkir və bu çox yüksək göstəricidir. Yaxın 2 ayda azlıqla mübarizə aparmaq üçün 300 milyon dollar lazımdır. Bu ilkin hesablamadır və məbləğ getdikcə artacaq. Mark Bowden. Somalinin cənubuna hazırda Əl-Qaida ilə əlbir olan yerli radikal islamçı qrup nəzarət edir. 2 il bundan əvvəl onlar bölgəyə humanitar yardım gətirilməsinə qadağa qoymuşlar, amma bu yaxınlarda qadağanı götürüblər. Özbəkistanın Fərqanə vilayətində baş vermiş 7 ballıq zəlzələdə azı 13 nəfər ölüb, 80-dən artıq adamsa yaralanıb. Bu barədə Özbəkistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər verir. Zəlzələnin mərkəzi paytaxt Taşkəndin 200 kilometrliyində olub. Həmçinin qonşu Qırğızistan və Tacikistanın paytaxtında yeraltı təkanlar hiss olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.